As 11:39 minutos, falábamos ao principio do programa que hoxe es Monte Castelo, pois recibiu un novo premio, en este caso é por ese programa de intercambio Erasmus Junior que están desenvolvendo no instituto, que xa fixeron noutras ocasións. Agora mesmo estáse dirixindo cara a Madrid, o director Marcelino Luna, a profesora responsable que é Irene Paredes, e tamén a alumna que participou neste intercambio junior, neste programa de intercambio, que creo que vamos falar con ela, se pode ser. Cristina González, hola, bons días.
Hola, bons días.
Bueno, vades no coche, esperemos que se non se nos corte a comunicación. Está xa de camiño a Madrid, porque vades ir acudir a esa gala, non? A recoller o premio.
Sí, así é.
Ademais, vades ter a oportunidade de falar, creo que ti mesma vas falar, e vas expoñer a túa experiencia, non? Como participante en ese programa de intercambio.
Sí.
Bueno, que significou para ti?
Perdón?
Que significou para ti, digo, participar nese programa de intercambio?
Bueno, pois en primeiro lugar foi unha experiencia única e inolvidable, que tiven a oportunidade de pasar con unha das miñas mellores amigas, que disfrutamos como nunca. Bueno, foron 3 meses, foi relativamente curta, pero en realidade puidemos experimentar todo ao máximo. Tuvemos na etapa no primeiro trimestre, de septiembre a diciembre, exactamente do 10 de septiembre ao 10 de diciembre, así que pudemos disfrutar a neve, pudemos disfrutar as enormes plazas perfectamente iluminadas, que son unha preciosidade de Navidade, todo decorado. Tivemos a posibilidade de vivir ou de nunha capital que é bastante importante, diferente ao ámbito que estamos acostumadas, porque vivimos nun pueblo relativamente pequeno, pois disfrutar dunha capital, das posibilidades que ten, das facilidades, poder movernos en metro, en buses, coller todo tipo de medios, aprender, estar solas, é unha experiencia inolvidable, por suposto.
Bueno, unha experiencia que viven moitos estudiantes universitarios cando se van de Erasmus por aí a outro país, pero bueno, poder vivir no instituto supoño que ten un carácter diferente, non? Porque sodes máis novas e tamén a experiencia pois vívese de outra maneira.
Pois sí, a verdade é que sí, que de feito íbamos a calquer lugar, dicíamos que nada, pois que estábamos no bachiller ainda, no bacharelato, quedábanse así como? ¿Canto tempo levades aquí? Outro, pois bueno, pues, estamos por 3 meses, e a xente pois alucinaba un pouco, non? Ademais que collimos unha autonomía propia, de poder facer todo por ti soa, sabes? Sí, foi así, sí.
En que país estivestes, Cristina?
En Praga, bueno, estuvemos en Checoslovaquia, na República Checa.
Vivindo en Praga.
En capital, en Praga, sí.
Estabades cunha familia ou nunha residencia?
No, estivemos nunha familia. Éramos dúas as que colaboramos no proxecto, éramos dúas rapazas e cada unha estivo nunha familia diferente.
Bueno, supoño que vivir así durante 3 meses na casa de outra familia, co que suponga a diferencia cultural, tamén é unha experiencia interesante.
Bueno, sí, podíamos decir que sí, pero canto máis vas avanzando no proxecto, no programa, no tempo, daste conta de que ao fin e ao cabo somos moi iguales, e todas as costumes que temos pues, son moi parecidas. Non sei, a mí me parece, ao principio sí que se resultan extrañas algunhas costumbres, como de cenar a 7, ou desayunar a 6, ou a 7 da mañá, a comida faz a 12:30, pero bueno, acabas acostumando, e dices, despois as costumbres sociales e familiares somos moi iguales.
Son parecidas. Bueno, aprendeste a facer algún plato checo?
Pois sí, unhos cuantos.
Bueno, pois agora en Burela estará un pouco máis enriquecida, non? Esa cociña coas recetas checas.
Sí, o que pasa é que son unhas recetas un pouco como bastante pesadas, sabes? Teño esta grasa.
Bueno, ali é que fai moito frío tamén, teño que
claro.
Guardar reservas para o inverno,
claro,
que é largo.
Claro. É por iso, sí.
Desenvolvedes falando en inglés, verdade, ali?
Sí, completamente en inglés todo, porque ali casi todo o mundo fala en inglés. Eu creo que teñen, ao ser un país bastante pequeno, creo que teñen como a necesidade de comunicarse co resto dos países, e aprenden desde moi pequenos o inglés, e falano perfectamente todos. Pero bueno, tamén aprendimos unhas palabriñas en checo, pequenos conceptos que nos permitían, pois, casi sobre todo ca xente máis maior, si algún día te atopabas nunha calle da zona antiga ou, sabes, ca xente maior, si, podíamos, pequenos conceptos e pequenas palabras, simplemente.
Para poder comunicarlos.
Sí.
Así que aparte da experiencia personal, pues a nivel académico, ¿no? Pues para seguir aprendendo unha lingua, para, bueno, pues ver outra forma de educación, tamén foi moi positivo.
sí, foi todo moi, moi positivo, unha das mellores experiencias que tiven, desde logo, e vamos, que se me chegan a preguntar hoxe outra vez, firmaría e iríame co posto, sí, sin dudalo.
Non o dudarías, non, en marchar para lá outra vez?
Non o dudaría ningún segundo.
Bueno, estás xa no teu último ano de instituto agora.
Sí, estou en segundo de bacharelato agora mismo.
Non sei se pensas estudiar na universidade.
Sí, a miña intención é entrar en medicina, a ver se me dá a media, e se non, pois, tereime que plantexar outras opcións, que, bueno, que hai moitas cousas que me gustan.
Bueno.
Que unha das cousas pa que me serveu esta experiencia foi un pouco así, pa abrir a mente, pa non sei, pa aprender novas cousas, sí,
bueno,
pa plantearte que, todo.
O que terás claro, digo, que se a universidade tamén farás un Erasmus se podes, non?
Sí, por suposto.
Bueno, pois haberá unha burelesa máis polo mundo, recorrendo o mundo con estes programas de intercambio. Cando vai ser a gala de entrega? Mañá, verdade?
Mira, perdona, que te estou perdendo ahora mismo.
Ai, que vais viaxando. Digo, a gala de entrega de premios vai ser mañá.
Sí.
Bueno, pois que o pasades moi ben, que disfrutes, que aproveites tamén a experiencia de ir hasta Gala Madrid a entrega de premios. E nada, pois a estudiar duro, a ver se entramos en medicina.
Vale, moitas grazas.
Gracias. Hasta a ti, luego. Cristina, un saúdo.
Chao, un saúdo.
Bueno, pois xa ven, unha estudiante, Cristina González, que foi unha das rapazas que participou neste intercambio que mantivo IES Montecastelo coa República Checa. Recordamos, es que ademais tivemos aquí a rapazas checas que estaban, digamos, dentro dese programa e que pasaron tamén uns meses en Burela, mentres que as rapazas burelesas pois estaban ali, vivindo coas familias checas, como nos dicía Cristina, pois unha experiencia moi interesante e que, sen dúbida, repetiría. Así que, pois, enhoraboa tamén para él. Enhoraboa para IES Montecastelo, que con este tipo de programas pues, xa non o primeiro premio que colleita, e dende logo o final o beneficio é para os estudiantes, para o equipo docente e directivo, que está desenvolvendo tamén unha grande labor que leva Burela por aí polo mundo adiante, e tamén nos achega aquí un pedaciño do resto de Europa. Como decimos, van recoller este premio polo programa de intercambio Erasmus Junior, e será mañá, e bueno, cando estén de volta xa nos contarán que tal foi esa gala de recollida. Falábamos agora con Cristina González, que era unha das alumnas que participaba. As 11:47 minutos, imos deixar o tema educativo para centrarnos no deportivo.